adunay sa kahigayon ni Ana nga si Jesus ni adto sa usa ka dapit aron magampo. Og sa pagkahuman niya og ampo, nangutana ang usa sa iyang mga tinudloan. Magtutudlo, tudloy kami kung saon man pagampo. Og si Jesus mitubag, sa inyong pagampo ingon sama niini, Amahan namo nga nasa langit. Pagadaygon ka, matuman ang imong pagbuhat dinhi sa yuta. Hatagi kami sa tanan namong gikinahanglan sa matag adlaw. Ug pasaylo kami sama nga gipasaylo namo ang uban. Likay kami sa mga tentasyon ug proteksyon ni kami. Pananglitan, usa ka ninyo moadto sa panimalay sa inyong higala. Tunga-tunga sa gabion kay manghiram kamo ug tinapay aron ipakaon sa inyong bisita. Apan sultihan ko kamo, siya dili na makahatag kaninyo kay ang iyang mga anak natulog na ug ang iyang panimalay sirado na. Apan tungod kay sa sige ninyong pangayo, siya mohatag sa tanan ninyong gikinahanglan. Busa, pangayo kamo ug kamo hatagan. Ug pangita harun kamo makakita. Ug panuktok harun kamo pag-aablihan. Mga amahan, kung ang inyong mga anak mangayo ug mayong butang, hatagan ba din ninyo ug makadaot? Sultihan ko kamo, nga bisan unsa pa man ninyo kadautan, mohatag kamo sa pinakamaayo alang sa inyong mga anak. Unsa pa ka ang atong amahan nga tuwa sa langit, nga mohatag ka nato sa Espiritu sa Diyos.